Bun regăsit, vă spune Mihaela Andrei. La tema zilei vorbim astăzi despre progrese și provocări noi în gestionarea infecțiilor cronice cu HIV și cu virusuri hepatice. Programe de succes și modele de bune practici în asistența medicală și socială a beneficiarilor Fundației Baylor Marea Neagră, o fundație bine cunoscută care a făcut pionierat în acest domeniu în România la începutul anilor 2000 și a cărei echipă este un etalon de profesionalism și dedicare. Experiența echipei de aici, cercetările, au făcut ca multe din aceste practici stabilite de ei să fie aplicabile și chiar extinse și la alte categorii de pacienți cronici. Intrăm imediat în detalii. În studioul de emisie se află doamna Mihaela Bogdan, psiholog, director de programe la Baylor.
Bună ziua!
Și doamna Elena Costi, psiholog, consilier al pacienților HIV, cumva persoana care intră foarte mult în zona emoțională.
Bună ziua! Alor.
Vă mulțumesc pentru prezența aici.
Și noi vă mulțumim.
Pentru început, care este acum, la decenii bune de la apariția virusului HIV, o apariție care a îngrozit la vremea ei lumea, care este așadar acum rata de transmitere a infecției? Să zicem în România, pe zona noastră, pe Dobrogea, de care vă ocupați cu testări, și apoi câteva considerații comparative cu ce se întâmplă în lume.
Promitem că o să continuăm cu lucruri mai drăguțe în emisiunea asta, pentru că prima întrebare simt că ne aruncă în urmă cu aproape un deceniu, pentru că pandemia COVID a lăsat urme, așa cum s-a întâmplat în toate domeniile, cu atât mai mult în domeniul sănătății, și nici partea de diagnosticare a noilor infecții cu HIV nu a fost în afara acestei amprente a pandemiei, pentru că ceea ce am limitat în anii pandemiei accesul la servicii de sănătate, în special la servicii de testare, se întoarce ca un bumerang împotriva noastră acum și suntem în fața unui număr foarte mare de cazuri noi de infecție cu HIV în România, în Constanța, și nu suntem departe de ceea ce se întâmplă în Europa sau în lume.
Este o creștere îngrijorătoare?
Vorbim de 10 de cazuri, lucru pe care, de care ne dezobișnuisem. Știm că mereu partea de diagnosticare nu reflectă neapărat numărul de cazuri noi, nicăieri în lume și nici în România, dar de data aceasta numărul mare de cazuri ne arată faptul că există un număr la fel de mare de persoane care încă nu-și cunosc diagnosticul.
Câteva zeci de cazuri noi anual?
Exact.
Iar la infecția cu virusuri hepatice, situația este diferită sau cam tot pe acolo?
Nu suntem departe nici aici, adică avem în continuare un număr mare de cazuri, un număr mare de adulți care sunt diagnosticați cu aceste infecții. În statisticile noastre, numărul cel mai mare de persoane diagnosticate este în categoria de vârstă de peste 60 de ani. Din fericire,
La hepatite.
Din fericire, chiar și în cazul infecției cu HIV, avem opțiuni de tratament și avem mesaje optimiste pe care să le oferim pacienților vis-a-vis de ceea ce au de făcut și ce pot să facă pentru a se vindeca în unele cazuri, cum este vorba în cazul hepatitei C, sau pentru a avea un stil de viață care să îi ajute să treacă cu bine peste această afectare cronică cu care se confruntă.
Mesaje optimiste pe care le vom detalia aici. Este un subiect important, spun eu, pentru că noi trăim împreună și această boală, aceste infecții ne pot afecta pe oricare dintre noi. Care sunt cele mai frecvente căi de transmitere a infecției și ce categorii de risc avem? Dar înainte spuneai că cele mai multe cazuri noi depistate de infecție cu virus hepatic sunt la categoria peste 60 de ani. De ce? Avem o explicație?
Păi, în ponderea declarațiilor, pentru că fiecare persoană care ni se adresează, se adresează serviciului de testare, completează un ghid de autoevaluare a riscului personal de expunere la aceste infecții și conform acestor declarații, peste 60% dintre răspunsuri sunt legate de expunerea medicală. Intervenții sau manevre făcute cu instrumentar medical. Din păcate, în cazul hepatitelor, conviețuirea cu un virus, cu boala cronică, poate să dureze mulți ani până când apar efecte la nivelul analizelor medicale sau al simptomelor și de aceea cei mai mulți dintre ei sunt infectați cu mulți ani în urmă, fără să cunoască acest lucru, în lipsa unor teste specifice.
Ce categorii avem la căile de transmitere? Ce categorii de risc? Și care sunt căile de transmitere? Noi credem că știm, dar ori știm și nu suntem foarte atenți, oriceva se întâmplă, așa că cred că este important să punctăm din nou acest capitol. Cum poate un om sănătos să ajungă purtător de infecție HIV sau hepatită virală?
Într-adevăr, sunt trei căi foarte importante și principale prin care se face transmiterea acestor boli infecțioase. În primul rând, se face prin sânge, da? Practic, orice ajunge în contact cu sângele nostru poate face transmiterea aceasta, că este vorba de un instrumentar medical, cosmetic, că este vorba de o analiză pe care spunem că nu poate fi periculoasă, colonoscopie, endoscopie, o analiză ginecologică efectuată cu un instrumentar medical, așa cum am zis, instrumentarul cosmetic, mergem și ne facem un piercing, un tatuaj, sunt atât de la modă tatuajele acestea estetice, câteodată trecem cu vederea și le tratăm cu ușurință, mergem la oricine și oricum fără să întrebăm dacă instrumentarul este sterilizat, dacă ele sunt tratate așa cum trebuie, cu solvenți specifici. De asemenea, prin contact sexual neprotejat, da? Și aici probabil că de asemenea suntem, nu avem grijă de noi, este vorba de orice tip de contact sexual care se face fără un prezervativ, fără un prezervativ. Iar în al treilea rând, transmiterea se face de la mamă la făt. În momentul în care mama nu este monitorizată, nu își face analizele, poate nu știe de prezența acestui virus în organismul ei, poate face transmiterea către fiul nenăscut. Pot să spun că în momentul acesta, prin monitorizare și prin tratamente specifice, transmiterea aceasta poate fi prevenită. Adică mama poate fi purtătoare de virus, atât hepatic cât și HIV, dar poate să aibă copii sănătoși și poate să împiedice transmiterea aceasta, ceea ce este o veste minunată pentru pacienții.
Aceste căi de transmitere, foarte multe, vizează piercingul, diverse manevre de înfrumusețare, tatuajele, adăugând controlele de rutină în cabinetele medicale. Mă gândesc că există și anumite categorii de risc. Tinerii se regăsesc printre pacienții nou diagnosticați, mai mulți tineri, Mihaela?
Toate categoriile, din toate categoriile de vârstă, din păcate. Asta ne arată faptul că nu contează că ai depășit vârsta adolescenței, că poate nu mai ai...
Da. Virusul acesta nu face discriminări. Din toate categoriile, de vârstă, de sex, de proveniență socială, nu face discriminare, pur și simplu.
Da, asta oricine. Ne arată că trebuie să fim vigilenți, indiferent de vârsta la care am ajuns. Practic, nu contează vârsta, contează la ce te expui. Și noi considerăm că sunt infecții prevenibile atâta timp cât ne asigurăm că ceea ce ajunge în contact cu sângele nostru este în deplină sterilitate, ca să zic așa.
Ai rostit un cuvânt cheie, infecții prevenibile. Și am o întrebare aici punctuală. În ce măsură procentual, dacă se poate da un răspuns, se poate controla această infecție HIV sau hepatite? Putem controla întru totul prin comportamentul nostru?
Dacă ar fi să facem o sinteză, există două situații pe care noi le-am identificat în care nu poți preveni transmiterea. Dacă ești sedat, pentru că, să zicem, dacă ești într-o intervenție chirurgicală, nu poți să decizi dacă ți se pare, n-ai cum să suspectezi vreo manevră incorrectă sau, mă rog, să oprești o manevră suspectă. Deci asta dacă ești sedat și dacă nu ești, mă rog, conștient în sensul că poți să fii sub influența diferitelor substanțe care să-ți afecteze percepția vis-a-vis de ceea ce urmează să se întâmple. Altfel, noi considerăm că nu există nicio scuză să nu verifici cu un viitor partener sexual dacă își cunoaște starea de sănătate, dacă și-a făcut aceste evaluări și să nu renunți la prezervativ până când lucrurile nu sunt foarte clare din punctul acesta de vedere, să nu accepți nicio manevră medicală până nu verifici dacă instrumentarul este corect sterilizat, dacă este desfăcut în fața ta, dacă ți se prezintă valabilitatea, mă rog, integritatea ambalajelor și așa mai departe și să cer ca lucrul acesta să se întâmple.
Da.
Și noi chiar sfătuim pacienții care vin să se testeze la noi să facă lucrurile acestea. Cumva învățăm un comportament sănătos în sensul acesta. Adică, uitați, acesta este instrumentarul, se desface în fața dumneavoastră, aveți întrebări. Da. Cumva facem educația aceasta de prevenire chiar și în cadrul testărilor.
Deci este o dovadă de educație că atunci când mergem, să zicem, la o banală recoltare de sânge, la un centru de analize, pur și simplu să pretindem ca acul să fie, ambalajul acului să fie rupt în fața noastră.
Da.
Ar trebui să fie un gest reflex.
Face parte din etica profesională.
Exact. Ce presupune viața cu infecția HIV și cum se gestionează această afecțiune cronică, că în fond acesta este obiectul muncii voastre?
Da. Viața persoanelor purtătoare de HIV, cei pe care noi îi monitorizăm, pot spune că s-a îmbunătățit în ultimul timp, în sensul că numărul de pastile pe care dumnealor trebuie să-i administreze în fiecare zi a scăzut, iar cunoașterea acestei infecții s-a îmbunătățit. Putem spune că avem mult mai multe informații despre ceea ce se întâmplă cu un pacient infectat HIV. Putem spune că putem să-l sfătuim, să-l consiliem pentru a avea o viață, un stil de viață sănătos, astfel încât și calitatea vieții lui să se îmbunătățească.
Mihaela, care sunt cele mai, pentru amândouă, de fapt, importante progrese? Ele țin de evoluția medicației sau, în afară de această evoluție a medicației, care cred eu că există, mai există și un progres mai puțin palpabil care ține de altceva?
Păi cred că numai cineva care nu interacționează cu persoanele infectate se poate gândi exclusiv la medicamente. Sunt foarte importante.
Eu, de pildă, că am pus medicația pe primul plan.
Da, dar profesioniștii din domeniu nu pot să facă abstracție de nevoile persoanei, omului cu care interacționează. E foarte important să le asigurăm medicamente de ultimă generație, așa cum spunea și Elena, ușor de administrat, cu puține efecte secundare, cu foarte eficiente din punct de vedere al scăderii cantității de virus din organism, astfel încât să nu fie afectate alte organe și să nu intervină pe termen lung alte afecțiuni, să fie bine controlată din punct de vedere medical, dar odată rezolvat acest lucru, nu putem spune că am rezolvat problema infectărilor sau problema persoanelor care conviețuiesc cu aceste virusuri. Așa că ceea ce facem noi la clinică, dincolo de a ne asigura că pacienții care au acces la, în România, la aceleași noutăți din punct de vedere medical ca în orice parte a lumii, să ne asigurăm că își administrează tratamentul corect, la timp, fără întrerupere, și dincolo de asta să ne ocupăm de toate aspectele, să zicem, de care ar trebui să ne preocupăm cu toții.
Ca de pildă.
Să ne evaluăm periodic în funcție de categoria de vârstă în care ne aflăm, pentru că pacienții noștri sunt persoane care au depășit 30 de ani și care trebuie să facă, ca orice persoană care trece de acest prag, diverse screening-uri legate de evaluări, legate de starea de sănătate a inimii, de prezența sau absența unor infecții care apar la nivel genital, screening-uri mamare, de prediabet, și să putem preveni cu schimbarea stilului de viață aceste afecțiuni care pe termen lung sigur că îi afectează. Și să zicem așa, iau beneficiul că fiind pacienți cu boli cronice și accesând servicii de îngrijire, au acces la informații noi despre prevenirea prin vaccinare a diverselor afecțiuni, nu știu cum ar fi afecțiunile pneumologice. Asta așa, pentru că face parte din preocupările noastre de anul trecut. Cum să nu transmită infecția cu HIV, chiar dacă nu folosesc prezervativul pe cale sexuală, ținând sub control nivelul viral pe care îl au. Și așa mai departe. Sunt lucruri pe care ei le află pentru că sunt în contact cu noi și pentru că noi ne preocupăm să fim la curent cu noutățile pe care să le împărtășim, astfel încât lucrurile să fie, să normalizăm cât mai mult viața lor.
Care sunt procesele emoționale prin care trece un pacient cu o infecție cronică care îl definește pe viață, oricât de optimiști am fi, orice diagnostic cronic ne definește. Deci care sunt procesele emoționale prin care trece un pacient cu infecție HIV sau un pacient cu o infecție hepatică și implicit consilierul său?
Da.
Bănuiesc că sunt mai multe etape aici și mai multe paliere de lucru.
Într-adevăr, sunt foarte multe. Procesul este foarte complex. De la aflarea suspiciunii, să zic așa, că face parte din procesul de testare, și până la diagnosticarea propriu-zisă, până la acceptarea tratamentului și până la intrarea în rutină de administrare a tratamentului, procesele sunt majore. Ceea ce noi încercăm alături de pacienții noștri, având o relație strânsă și un plan de intervenție clar pentru fiecare, da? Ceea ce noi încercăm este să îl aducem în stadiul în care pacientul înțelege boala, înțelege momentul în care este el și deci înțelege și reușește să gestioneze situația în care este. Noi trecem împreună cu el prin procesele acestea.
Poate fi ajutat un pacient sau cum poate fi ajutat, că trebuie să fie ajutat să accepte ceea ce îi se întâmplă?
Da, poate fi ajutat, clar. Cred că primul pas este informarea completă a pacientului. Noi suntem o echipă pluridisciplinară, suntem psihologi, asistenți sociali, medici, asistenți medicali, da? Lucrăm cu Spitalul de Boli Infecțioase și încercăm să îi informăm pe cât posibil asupra ceea ce se întâmplă în organismul lor, efectul tratamentului asupra virusului. Toate lucrurile acestea sunt foarte importante pentru pacientul nostru, care vine practic din orice alt domeniu, da? Și nu înțelege foarte multe lucruri. Sursele de informare sunt multiple, dar din păcate nu sunt atât de bune precum ne-am dorit noi, cel puțin. Și atunci intervenim noi cu aceste informații, cu sprijin emoțional.
Cam cât durează procesul de acceptare din experiența voastră?
Oh, Doamne! Avem pacienți care acceptă destul de repede, sunt de obicei pacienți echilibrați, care provin din, nu știu, din comunitate. Avem pacienți care tot din comunitate, dar acceptă foarte greu și se obișnuiesc foarte greu cu informația, cu
statutul social. Ce înseamnă foarte ușor? Câteva săptămâni și ce înseamnă foarte greu?
Foarte greu. Nu știu, probabil peste 2 luni de zile înseamnă foarte greu.
Persoanele informate,
da.
Se întâmplă și lucrul acesta, să vină să se testeze pentru că o persoană, pentru că știe că a avut un partener sexual infectat și se așteaptă ca rezultatul lui să fie pozitiv.
Și e mai pregătit cumva.
Și știe că partenerul își ia niște medicamente, că nu e atât de nasol, da. Că trebuie să, a înțeles că trebuie să le ia toată viața, dar a văzut că el are o viață normală, că merge la petreceri, că are parteneri sexuali și așa mai departe. Și cei care sunt, apropo de informații, e foarte important nivelul de informații și când primești aceste informații. Când ești pregătit înainte să ți se întâmple, să zic așa, înainte să afli,
sau
traseul este mai ușor.
Mm-hmm.
Ai cumva așteptările asortate cu ceea ce urmează să se întâmple. E mai greu atunci când vestea vine și surprinde.
Pe nepregătite.
Exact. Yeah. Și cu acești pacienți e mai anevoios traseul, pentru că în general rămân blocați în întrebarea
în la început. De ce eu?
De unde, când să se fi întâmplat și de unde să fi luat eu această infecție?
O întrebare, spun eu, grea, pentru că avem nevoie de onestitate să răspundem la ea. Este în anul de grație 2024 infecția HIV o condamnare la moarte?
Cred că nu mai este de mult. Atâta timp cât putem să vorbim de acces la medicamente care ajung să țină cantitatea de virus la un nivel nedetectabil în sânge, cred că nu mai putem vorbi de
o condamnare
la moarte. Da. Sigur că dacă ați stat de vorbă poate cu un medic de la Spitalul de Boli Infecțioase, care ne povestește că ajung persoane în stare foarte gravă de sănătate, asta înseamnă că sunt infectate de mult timp și nu au știut acest lucru și nu s-au preocupat niciodată sau n-au avut norocul, pentru că mai există și această perspectivă, să întâlnească un specialist care să-l îndrume și să-i recomande un test HIV, de exemplu, care, mă rog, pentru mulți dintre noi înseamnă un test banal, dar pentru alții nu este la îndemână. Există și persoane care ajung prea târziu ca să mai poată fi tratate și...
Dar să specificăm că acest prea târziu într-o stare gravă are în spate un timp îndelungat de ignorare a bolii și de neglijență. Atunci când lucrurile sunt luate din pripă și se urmează protocolul, infecția HIV nu mai este o condamnare. Dacă nu este în condamnare, cred însă că așa cum este și în altă boală cronică, ea obligă omul la o reașezare din temelia vieții, absolut, tocmai pentru ca această viață să fie mulțumitoare. Și această reașezare din temelii ca igienă și ca stil de viață, ce înseamnă?
Înseamnă o... cumva o redefinire a stilului de viață, cumva o redefinire a ceea ce este important pentru pacienții noștri. Noi în sesiunile noastre de consiliere vorbim foarte mult cu pacienții noștri și cumva încercăm să înțelegem în ce măsură pacienții noștri sunt atenți cu stilul lor de viață și aici vorbim despre inclusiv despre rutina de somn, despre regimul alimentar, despre relațiile sociale pe care ei le au. Încercăm cumva să îi ducem către o viață sănătoasă, în care să fumeze mai puțin, în care să mănânce mai sănătos, să dea importanță mișcării, să se miște mai mult. cumva îi facem conștienți de faptul că o viață în care, chiar și pentru cei sănătoși, da, o viață în care nu suntem atenți cu noi, în care nu dăm atenție sănătății noastre, este sortită, practic, unui deznodământ nu foarte fericit. Pentru că, indiferent dacă suntem sau nu suntem infectați, trebuie să avem un stil de viață sănătos.
Și o atitudine față de noi înșine.
Absolut.
O anumită atitudine.
O grijă pentru noi.
Să privim acum și spre cei sănătoși, spre societate. Există sau nu discriminare și stigmatizare?
Din păcate, da, există. Există o discriminare atât la nivel social cât și medical față de persoanele purtătoare de virus și hepatic și HIV.
Cum se manifestă atitudinea noastră discriminatorie? Ce poate, forme ia ea?
Poate lua forme foarte ușoare, în sensul că sunt prieteni care se îndepărtează, sunt cunoștințe care nu se mai salută, poate lua forme grave în care, din păcate, am avut pacienți care li s-a dezvăluit diagnosticul în cadrul comunității și am avut copii care au vrut, mă rog, care s-a vrut să fie scoși din colectivitate, din școală. A fost o mișcare pe moment, după care am informat toate părțile asupra riscurilor și lumea s-a liniștit. Și atunci totul este la nivel de informare. Până la urmă, discriminarea aceasta se întâmplă datorită faptului că nu cunoaștem foarte bine lucrurile, că nu știm cum se poate transmite și cred că rolul nostru de informare în comunitate aici se vede cel mai bine, în sensul că după atâția ani de experiență și de lucru cu persoanele purtătoare HIV și hepatic, da, am ajuns la concluzia că putem să trăim cu ei, împreună cu ei, alături de ei, fără niciun risc, fără nicio problemă. Și trebuie să transmitem informația aceasta mai departe.
Mesajul acesta.
Mesajul da. Acesta.
Noi ne bucurăm că suntem o primă opțiune pentru multe uh-huh, instituții uh-huh. Și pentru cele școlare care ne-au solicitat frecvent în ultimii ani și...
Apropo de discriminare, Mihaela, voi ați avut și un studiu, o cercetare în licee? Pentru că am primit un mail informativ cu acest proiect.
În principiu avem o rutină care da. De multe ori este stresantă și pentru colegi și pentru beneficiari, aceea de a culege date. Pentru că, într-adevăr, da. Puse cap la cap, pot să ne ajute și s-a dovedit că ne ajută foarte mult în a ne crea direcții, în a ne dezvolta, da. În a crea servicii adaptate nevoilor actuale. Că vorbim de comunitate și de serviciile de educație, că vorbim de beneficiari și de serviciile și de intervențiile de care ei au nevoie. Și, într-adevăr, anul trecut am avut un număr aproape 20 de intervenții de sesiuni de informare cu tinerii și avem bunul obicei de a îi întreba și înaintea întâlnirii și după întâlnire, mă rog, câteva lucruri legate de să vedem în ce măsură există un impact al sesiunilor noastre. Și am avut plăcuta surpriză să vedem că tinerii discriminează mai puțin față uh-huh. de ceea ce văzusem și auzisem, că a fost un an plin cu discriminări medicale, cu gravidă mm-hmm. căreia nu i-a mai răspuns ginecologul după ce a aflat că ea este infectată și a trebuit să se reorienteze și așa mai da. Departe. Adică sunt și tragedii. Nu putem să generalizăm. La noi poate ajung în mod special aceste situații pentru că noi interacționăm cu aproape 1000 de beneficiari cu HIV și cu, câteva sute de pacienți cu hepatită și atunci e normal să, ca numărul de sesizări de felul acesta pe care le cunoaștem să fie mult mai mare, dar tinerii sunt mult mai permisivi și pentru ei nu consideră a fi o problemă să cunoască pe cineva infectat, să fie coleg de clasă cu cineva infectat, să aibă în grupul de prieteni o persoană infectată. Ba chiar au solicitat ajutorul colegilor noastre spunând că au un prieten și au avut o discuție și, da. Exact.
Da.
Și suntem plăcut surprinși de fiecare dată că facem aceste colectări de date înainte și după sesiunea de consiliere și ne dăm seama că după sesiunea de consiliere, după informare, da, ei sunt mult mai permisivi, sunt mult mai, acceptă mult mai bine pe ceilalți, pentru că știu despre ce este vorba și atunci știu că nu este niciun pericol.
Da, în condiții normale de prevenție mm-hmm. și igienă nu este niciun pericol. Care e cel mai dificil aspect în lucrul cu un pacient HIV, din punctul vostru de vedere?
Cel mai dificil, cred că este menținerea aderenței. În condițiile în care, ce înseamnă aderență? Aderență înseamnă administrarea unui tratament, în ceea ce privește HIV, este administrare zilnică la aceeași oră, da? Să fim înțeleși. Este o condiție foarte importantă pe care pacienții noștri o respectă de ani de zile. Aderența aceasta, asta înseamnă să administrezi un tratament zi de zi, la aceeași oră, pe o perioadă nedeterminată.
Și există și pacienți? Există, pentru că eu am cunoscut, știu, o poveste în care pacientul a obosit și nu mai vrea să-și ia tratamentul.
Aici este cel mai dificil moment din și era vorba pacientului.
În primul rând, de oboseală psihică. Da. Poate părea ciudat.
Într-adevăr. Pacientul se demotivează, pacientul se simte bine, se simte încrezător în propriile puteri, în puterea organismului de a se regenera. Avem și foarte multe surse de informații care spun că te poți vindeca singur, că nu mai e virus în organism și atunci el se demotivează. De ce trebuie eu să mai iau tratament? Nu mai trebuie să-l iau. Și atunci intervenim noi. Intervenim noi, consilierii, psihologii din cadrul Fundației Baylor și investigăm sursa acestei demotivări. De unde vine?
Exact.
Unde, ce s-a întâmplat exact? Demotivarea aceasta vine și din anumite probleme pe care, emoționale pe care pacientul le poate avea, anumite, nu știu, în viața de zi cu zi se întâmplă foarte multe lucruri.
Oamenii aceștia au și ei ca și noi toți, de altfel, anumite crize existențiale și probabil că suprapunând diagnosticul și condiția Absolut. De pacient cronic cu acea criză, impactul este mult mai mare.
Într-adevăr, într-adevăr. Da. Și demotivarea aceasta se face mult mai ușor. Faptul că e un tratament pe o perioadă nedeterminată, da, e un impact foarte puternic asupra psihicului pacientului.
V-am întrebat de partea cea mai dificilă, trebuie să vă întreb și de unde vin cele mai vii și puternice satisfacții în această muncă care e foarte solicitantă, orice s-ar spune.
Într-adevăr. Cred că anul 2023 cea mai mare satisfacție a venit din bebelușii născuți sănătoși, din mame purtătoare HIV și cred că asta este unul din marile noastre succese.
Da, succese.
Da, mulțumesc.
Este un triumf al vieții, nu?
Într-adevăr.
Un triumf al vieții în fața zonelor mai întunecate.
Știi Absolut. Că vorbim de mult de așa cum i-a numit doamna doctor Mătușa copiii prețioși.
Da, într-adevăr.
Rămân în continuare.
Am spus că am făcut istorie în lupta asta noi la Constanța. Am făcut istorie, fără exagerare. Aș vrea să-mi spuneți acum că suntem aproape de final. Ce ați învățat despre viață și oameni de la pacienții voștri? Ce lecție v-au dat ei fără să știe că ei sunt și niște învățători pentru Absolut. Noi toți de altfel?
Eu am învățat că indiferent pe cine ai în față, nu trebuie să-l judeci. Cred că asta a fost, lecția cea mai importantă pe care am învățat-o. Indiferent de cine vine, ce istoric de viață are,
ce putere are în fața bolii,
nu contează. Contează. Este om și merită să aibă aceleași șanse ca și noi.
Mihaela?
Da, eu cred că eu sunt, îți spuneam și înainte de emisiune, încărcată emoțional după prima parte a zilei de astăzi și cred că...
În care ați avut o ședință cu șeful rețelei internaționale, Baylor, da?
Și cred că lecția mea este că nu cred că ne putem opri. Trebuie să continuăm ceea ce am început, pentru că feedback-ul pe care ni-l dau oamenii cu care interacționăm și care apreciază foarte mult modul clar, simplu, structurat în care află ce au de făcut și cum pot să se ocupe singuri de boala lor cronică, este foarte important.
E revigorant să văd niște oameni care spun că vin motivați de la o ședință de lucru cu șeful lor internațional. Asta este... E ceva deosebit, pentru că se vedea că erați încărcate așa de o bucurie și o vitalitate. Deci, evident și în alte țări, în această rețea Baylor în care sunteți, se pune mult suflet.
Cred că n-am putea să facem jobul acesta dacă nu am pune suflet, pentru că lucrăm cu oamenii și oamenii, atunci când le dăm din sufletul nostru, și ei ne împărtășesc aceeași pasiune.
Mihaela, foarte pe scurt, pentru că nu am apucat, dar vreau să măcar să enunțăm pe scurt, tu ești director de programe la Baylor și vreau să-mi spui pe scurt măcar 2-3 programe pe care le-ați făcut în ultimul timp, le-ați conceput și le-ați derulat.
Ok, o să povestesc despre câteva experiențe noi pe care le-am avut anul trecut, granturi de scurtă durată, din care am învățat foarte mult, cum a fost proiectul de autotestare HIV. Am avut o experiență de 6 luni, din care am învățat multe și ne propunem să facem disponibil această modalitate de autotestare, care presupune evitarea contactului, interacțiunii unul la unul cu o persoană care să îți administreze testarea și consilierea. Și accesul, pentru că, din păcate, pe piața noastră nu sunt disponibile aceste teste. Am inițiat proiectul U egal U, care înseamnă nedetectabil egal netransmisibil, valabil în consilierea cuplurilor, persoanelor infectate care au parteneri seronegativi. Și vorbim despre proiectul de prevenire, un alt proiect de prevenire prin vaccinare. Iar inițiativele de informare în comunitate vor deveni o preocupare activă a organizației și nu vom mai face activități doar la solicitare, ci încercăm să fim proactivi în zona aceasta, pentru că ne-am dat seama că s-a făcut o pauză destul de lungă în rândul educației pentru tânăra generație și lucrul acesta se simte.
Și câteva cuvinte, un minut, mai avem din emisiune, din nou să încheiem cu prevenție, prevenție, din nou prevenție și responsabilitate și responsabilizare.
Absolut, da. Prevenția trebuie să o facem cu toții, trebuie să fim cu toții conștienți că, așa cum am zis, virusul nu discriminează, da? Și prevenția o facem noi, la nivel personal, în sensul că, cunoscând metodele de transmitere, putem să facem și prevenția aceasta.
Da, ziceam că prevenirea este, îmbracă multe aspecte. Înseamnă educație, înseamnă autoinformare, înseamnă autogestionare, dacă sunt infectat să știu cum să nu dau mai departe infecția pe care o am, înseamnă vaccinare, pentru că sunt o mulțime de afecțiuni care pot fi prevenite prin vaccinare și practic am putea să nu avem acele infecții dacă am fi mai conștienți de lucrul acesta.
Și, din nou, înseamnă o conștiință aliniată și curată, nu? În primul rând, față de noi înșine și față de ceilalți. Baylor Marea Neagră a fost în direct astăzi la Tema Zilei. Am vorbit despre actualitate în infecția HIV, SIDA și hepatite virale. Vă mulțumesc pentru prezența aici. Nu am epuizat nici măcar jumătate din conținutul la care am fi putut să ajungem, dar, din fericire, spațiu avem și vom mai avea întâlniri. Vă mulțumesc foarte mult!
Mulțumim!
Și noi mulțumim!
Ascultați Radio Constanța!